O proxecto presentado ao Grupo Socialista non nos gusta. Nos parece que é un proxecto fallido e que é un proxecto desconectado da realidade territorial, socioeconómica e sociodemográfica do lugar no que se sitúa. A enmenda que presentamos, unha enmenda longa, eu creo que reflicte, ou polo menos este debate intentou reflectir, que non nos gusta este proxecto. É dicir, que as modificacións que aquí aparecen suporían en realidade darlle pois, a volta totalmente o proxecto presentado pola empresa Minas de Cobre San Rafael. Pero, da mesma maneira, entendemos que no caso da iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, o primeiro dos puntos a nós, tal como aparece, sin adxetivos, de negar a reapertura da actividade mineira, que temos que entender, ademais, que é nesa mina, porque podría ser en calquera outra. Ben, quero decir que é un punto que nós, como tal, non aceptamos.